Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата. Какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс? Химера ли е в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод? По темата разговарям с доцент Татяна Буруджиева, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Буруджиева.
Добър вечер.
В петък заседанието на парламента бе отменено поради липсата на кворум. След това бяха свикани консултации на най-високо политическо равнище между лидерите на партиите за постигане на консенсус. За пръв път се постига обща позиция на българската опозиция. Какво означава според вас това консолидиране на целия спектър от опозиционни партии?
Ами, това означава, че наистина са нарушени някои граници, отвъд които няма как партиите да не се обединят, тъй като става дума за така основни признаци или елементи на демокрацията. Ще дам един пример. Защото не знам дали хората разбрах нали, след толкова много среднощни скандали и разправи, за какво иде реч в тези разправи.
Да.
Едното от нещата, заради които се спори толкова яростно, е следното. По настоящите текстове на изборния кодекс, бюлетините, които се отпечатват от държавата, от управляващите, и които се изпращат обикновено някой ден преди това по цялата страна, за да могат да се проведат в конкретния ден изборите, да има там бюлетини на място. Този път ще се получават от областните управители. Тоест от хората, които са назначени от това управление. До сега това нещо се случваше в общините. Получаваха се от едни комисии, където бяха представени всички политически сили, съхраняваха се по определен начин с едни печати, пък различни политически сили и представители имаха печата, ако всичките едновременно се подпечатат, само е запечатана стаята и така нататък. Тоест има някаква гаранция, че няма да се изнесат предварително тези бюлетини. Затова между другото и бяха част от обструкциите на опозицията да няма интегрална бюлетина, защото това затруднява самото изнасяне. Но така като е интегрална бюлетина, за всички партии са в една бюлетина. И това се опита да покаже опозиция, че в момента, в който правителството си печата бюлетините, след което ги изпраща на хора, назначени пак от правителството, самите общини организират изборите, обаче отчитането след това, чувалите с бюлетините, с които сме гласували, пак отиват в областната управа, което отново са държавни чиновници на заплата към управлението. Тоест за първи път в България се прилага принципа една единствена партия да организира, да прави, да контролира изборите, което не е нормално. Така в демократичните държави се прави. И така редица от такива неща, които показват, че само една единствена партия всъщност има правата и възможностите да прави изборите и в този смисъл има и всичката възможност да контролира резултатите, т.е. Да представи такива резултати, каквито би могла. Това не значи, че се случи. Но става въпрос, че не може да така да бъде записано в закона, защото като е записано така в закона, дори не може след това да възразиш, че се е случило, тъй като не е виновен този, който е, както знаем, на баницата мекото, то, който му го дава.
Трябва ли според вас да бъдат включени международни наблюдатели по време на изборите?
Ами, според мен категорично трябва да бъдат включени, но по условие, че тази обединена опозиция, за която говорихте, се умее да извоюва две неща. Се умее да извоюва поне да има легитимно копие от секционните протоколи, копие, което е валидно пред съда, т.е. ако искат да се обжалват резултати, това е единствения начин да имаш валиден документ, не просто някакво лище. Всъщност, тогава наличието на наблюдатели ще даде възможност да допълнително да се легитимират или не някакви резултати в дадена община. Например, наблюдателите в дадена община са регистрирали конкретни нарушения. В същото време се вижда нарушение и във връзка с примерно броя на бюлетините, валидни и невалидни. Вижда се нарушение във връзка с протокола и резултатите, които след това се появяват. Тоест наблюдателите са част от един процес. Ако процесът бъде опорочен изначално, никакви наблюдатели няма да могат да го, да го оправят, ако мога така да се изразя. И заради това опозицията е толкова категорична, защото в момента, в който те присъстват в залата и някои от тези текстове си пробие път, след това и да има наблюдатели, да няма наблюдатели, няма никакво, никакво значение за изхода от изборите. Истината обаче, че как да кажа, че външните наблюдатели, за съжаление, станаха необходими в България. Давам ви за пример случката в Белоградчик и наблюдателите на Института за модерна политика, ако не се лъжа, които се оказаха държани уж на разговор достатъчно дълго време, така че да не могат да си свършат работата. Тоест, те бяха възпрепятствани по един елегантен начин. Но така или иначе бяха възпрепятствани. Редица други сигнали, които имаше. Аз лично съм имала следния случай, който не може да се случи, ако имаме външни наблюдатели.
Да.
И случая беше опит да се снима нарушение и купуване на гласове. Тогава полицаите просто доста дълго време ни разпитваха ни откъде го имаме точно този апарат, ни с какви пари сме си го купили, ни що сме си го купили. Тоест, те ни попречиха да си свършим работа. Това не може да се случи на външен наблюдател. Просто това органите на реда не могат да си го позволят към външните наблюдатели. И това е трагично, че в България след 22 години демокрация ние имаме нужда от външни авторитети, за да включително за да се приеме един приличен закон за изборите. Виждате, че в пленарна зала постоянно си говорим за тези препоръки на ОССЕ, т.е. на наблюдателите външните от изборите 2011 година. Yeah. И между другото подозирам, че тъй като Европа вече специфично гледа на нас след така продължаващата сага за избор на конституционни съди, подозирам, че изборния кодекс, това вече е поредният елемент, който е част от част от позицията, твърдяващата се позиция на Европа към нас.
Споменахте Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която след миналогодишните избори излезе за пръв път със становище за България. Смятате ли, че на изборите до година ще има отново становище?
Аз смятам, че първо сега ще има становище по повод на изборния кодекс от Венецианската комисия. И че онова, което ще се случи с изборния кодекс, ще бъде вързано в общата тенденция и в общата теза и позиция с случващото се за съдебната ни система. Тоест, от това какво ще направим по-нататък в тези три ключови момента, избор на конституционна съдия, избор на главен прокурор и изборен кодекс, ще зависи окончателната оценка към управлението. И аз смятам, че при една негативна оценка, първо, ние ще имаме много по-стриктно и сериозно наблюдение. И второ, не знам дали се издуват само с препоръки. Мисля, че Европа има достатъчно индиректни начини, за да ни накара да имаме определено поведение. Тъй като вижте, ние сме се превърнали, бяхме лошото дете на Европа. Непослушните, дети кляскаха през пръсти и така нататък, изоставащите и прочие. Сега обаче ние сме се превърнали в развивана Европа от гледна точка на демокрация. Европа не може, Европейския съюз не може да се развича демократична система, ако се допусне да случат тези неща в България.
Споменахте, че Европа има индиректни начини да ни вкара, така да го кажа, в правия път. Какво имахте предвид?
Искам да ви кажа, че най-силният индиректен начин е да се спре финансирането на България. Защото европейските политици няма как да обяснят на своите граждани, защо парите им трябва да отидат в една държава, която в която институциите не функционира демократично, в която изборите не се случват по демократичен начин. Това е все едно, няма никакво основание да се да се финансира каквото и да било в България, при положение, че в България нямаме, има съмнение за нарушение на демокрацията. И ви виждате, между другото, Европа твърде много бави пари, които трябва да разплати поради оценките и поради много други неща. Ето сега самия финансов министър обясни, че отворила се дупка в бюджета, защото Европа не е платила за някои неща. Аз мисля, че този режим ще се затяга повече и повече. Да не говорим за възможностите за инвестиции, за привличането на, така да се каже, на сериозни производители и така нататък.
Смятате ли, че нашите народни представители ще успеят до 27 януари, когато ще се проведе първия в демократичната история на България референдум, да приемат нов изборен кодекс?
Това е възможно да стане само ако управляващите отстъпят в някои ключови искания на опозицията. При положение това не стане, другия вариант да бъде прият изборния кодекс е той да бъде прият само с гласовете на ГЕРБ.
Президентът Росен Плевнелиев заяви, че е готов да бъде арбитър. Можем ли да очакваме независим арбитраж?
Не. Според мен президент Плевнелиев доста силно бих казала е зависим от съветите, оценките, препоръките, които му се дават от страна на ръководството на ГЕРБ все още, от страна на министър-председателя. Вижте, че той така си му говори още немалко име. Няма еманципация там. Там има изграждане на едно друго лице на ГЕРБ, човешкото лице на ГЕРБ, симпатичното лице на ГЕРБ, и това не е лошо, чисто като пиарски ход играе добра функция, но това не е различно, това не е нещо, което е еманципирано от ГЕРБ, защото нямаме нито един знак за подобна еманципация. Давам ви пример с бюджета. Президента имаше поне няколко повода за налагане на вето на бюджета. Да. Ще видим дали ще го направим, но дълбоко се съмнявам. Защото в няколко пера и решения бюджета противоречи на Конституцията на Република България. Но пък и можеше да защити някои от своите приоритети президента през едно такова вето. Мисля, че няма да станем свидетели на такова вето и в този смисъл няма да станем и свидетели на реални жестове на еманципация, защото това, което най-много се коментира от страна на президента, това е начинът, в който е спрял госпожа Марковска да не е конституционен съдия. Това вече по някои изявления в медиите виждаме, че започва да звучи като обмислен и подготвен ход, който трябваше да компенсира недостатъчно мъдрото решение на парламента.
Да. Доцент Буруджиева, днес разговарях по темата с представители на различни политически сили и ги запитах, смятат ли, че трябва да бъде създаден избирателен район на чужбина, и получих разнопосочни мнения. Интересно ми е да разбера какво е вашето експертно мнение по въпроса.
Специално гледна точка на парламентарните избори, пък и да ви кажа, гледна точка и на другите избори не виждам особена логика. Защото вижте, ние сме част от Европейския съюз. Тези граждани, които живеят в Европейския съюз, тъй като като държава член, ние сме дали част от своя суверенитет, т.е. най-основните неща зависят и са подчинени като решение, включително вътрешното ни законодателство е подчинено на законодателството европейското. В този смисъл не разбирам особено необходимостта да има представители на българите, живеещи в тези европейски страни, защото имат достатъчно други механизми и начини да бъдат защитени техните права, включително заради това, че те са граждани на Европейския съюз, което ги изравнява и даже ги поставя с приоритет пред националното гражданство. И те първо това ще се развива като статут, според мен. Що се отнася за всички останали, които са извън Европейския съюз, вижте, няма лошо. Би могло да се мисли за техните интереси от гледна точка на това как родината майка се грижи, работи и действа. Но, за съжаление, така е обичайният пример в практиката. За съжаление, тук сме свидетели точно на обратното. Хора, които са решили, че не ги устройва начина на живот и въобще нещата, които са в България, които живеят в някакви други държави и които смятат, че трябва да дават такъв как да се управляват. Това е все едно да решите, че не ви отърва, че сте сгромоли тая къща, в която живеете, да отидете си построите нови, след което постоянно да обяснявате на тези, които са в тая сгромолясващата се къща, как да я подпират. Сега, вярно е, че имаме нужда от обединените сили, но има нужда от обединените сили на всички българи като българи, в смисъл такъв как да защитиме българите в чужбина, техните интереси и как да подпомогнем развитието на България, което не е необходимо непременно да се парцелира. Тоест, точно като всички българи в България, тези граждани имат възможност да изберат своята партия и през този избор те могат да съответно да гласувайки за една или друга партия, да вкарат народни представители от една или друга партия в парламента. Те така или иначе, имайки и отделен отделна листа, пак същото ще правят. Но тук някакси презумпцията на всички, които са за тази кауза, като почнем от другата България и прочие такива партии, е, че това трябва да бъдат българи от чужбина, които трябва да влезат в тази листа. Няма такава логика. Аз съм против всякакво сепариране, включително и идеята, че има региони в България, които гласуват 99% за една партия. Това не е нормално. Не е нормално нито една етническа група, нито една религиозна група, нито една расова група, нито една социална група да бъде представена само на този си признак, на единствения си белег, че са емигранти.
Да.
Те имат всичката възможност да гласуват сега. Възможно е да имат притеснения, че част от гласовете им се... с системата за гласуване те отиват. Те не избират към кой избирателен район да отидат гласовете. Не, те се разпределят в няколко района, както знаете. Да речем от Северна и Южна Америка и така отиват в еди кой си регион. Така. Но според мен тук може да се търси някаква по-голяма справедливост, но така един, че няма справедливост и с българските гласове. Знаете, че за една партия, да речем, стигат 10 000 в един избирателен район, за да има достатъчно място, в друг 25 не са и достатъчни, за да има достатъчно място. Така че тук няма справедливост. Но да си правим отделен избирателен район и какво ще го правим на него? В смисъл изборния район на депутатите означава известен ангажимент към неговото развитие и към нещата, които се случват с хората в този изборен район. Само си помислете тези народни представители как ходят да срещат със своите с хората. Това само как да кажа? Медийна реалност ли ще бъде изкуствена връзка и така нататък. Просто не знам и не знам какви проблеми пък ще може да им решаваме. Които да са специфични, така се каже, и да не са в общо, да речем, на политическо на външно министерство.
Добре, и за финал на нашия разговор, чуваме ли се?
Да, да.
Да обобщим, химера ли е в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод?
Не е химера да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод, тъй като от самото начало постоянно говорим за манипулациите, Някак си насадихме в хората усещането, че всичко е манипулирано. Не е така. Има отделни случаи, те се обжалват в съда, има различни решения, има касиране толкова много на изборите, имаме толкова много и сега частични избори, между другото. Да. Това всичко е знак, че изборите могат да се случват и по честен начин. Сега, имате нарушения в рамките на изборния ден, но тук е спорът, това пред което сме изправени е въобще... Има ли смисъл да има избори, след като някой някъде ще напише резултатите и ще ги представи? Хората не могат да ходят до урните действително при така заложен закон, който да гарантира абсолютната ненужност на техния вод.
Добре.
Това е големия проблем.
Много ви
а иначе в големите да. Демокрации има нарушения на изборите, както знаете. Да. И в Америка се съдат. Така че... За съжаление, просто това са пречките, с които е необходимо постоянно да се бориме, но не е възможно да поради това да обезсмисляме смисъла това да гласуваме.
Но ще бъдем оптимисти, че може да се преборим. Така ли да?
Да, да.
Добре. Много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви спокойна вечер и весели празници.
Слушатели и свети празници.
Благодаря. По темата «Какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс» разговарях с доцент Татяна Бороджиева, политолог и университетски преподавател.